Hér er þetta nokkuð tíma að tala um útlögumenn eða tröll.
Já, útlögumenn mikilvæg. Nú ég maður hann hefði talað um að fjalla í vind og höllu.
Já, já.
Og það er náttúrulega sannur þráður í því.
Það er það.
Já.
En var nokkur útlögumenn að trú þegar þú varst ung fyrir norðan?
Já, það var náttúrulega að tala um útlögumenn og hvað voru ekki átján skólapiltar sem fóru svo hólum og voru teknir einhverju Gálgagili, ég nú ekki alveg kunni hvað það gott ekki Víðidalum, ekki stutt og Jörfa. Náðust ekki þar?
Ha? Ég hef ekki teirt þetta.
Já, já. Mér minnir það endilega. Já, þetta var svo oft sem að hólasveinar voru að finna upp á einhverju held svilsi og sko svo náttúrulega struku þeir og hérna. En mér minna verið átjón og tölum. Og hvar var það sem var hétan ekki Eiríkur, sem Eiríksjökull heitið eftir.
Jó.
Þar höggu var á honum annan fóturinn og hann komst upp á Eiríksjökull.
Já, já.
Það voru einhverju.
Já, já.
Já, hvaðan voru þeir?
Já.
Voru það ekki einhverjum frá svo hólum?
Já, það ekki, nei, það ekki.
Ekki frá hólum.
En voru engir áttu engir útlögum enn að vera þarna fyrir framan Skagafjörð? Það upp á heiðunum.
Nei, ég ekki að tala það. Hefði sem sé ekki að tala með þessu lítið út um þessu útlögum enn nema fjalla Eyvind og Höllu og svo voru einhver með þeim, hvað ekki að tala?
Arnes, já.
Arnes?
Já.
Já. Nei, það ekki svona sem að tala um, ég man ekki eftir því.
Nei, en tröll?
Nei, ekkert.
Þau hefa?
Nei.
Engir?
Nei, það var voða lítið mist og svoleiðis.
Já.
Já, já.
Það.